Ozeanoen munduko eguna izango da bagilaren 8. Hau dala eta Greenpeacek iragarri dau euren itsasontzi bi Arctic Sunrise eta Witness gure kostaldetik ibiliko direla Bilboko portuan izango dira ekainaren 7, 8 eta 9. Itsasontzietara bisitak egin ahal izango dira, tailerrak be eskainiko dira eta ongintzako kontzertu bat be antolatu dabe Ozeanoen alde. Greenpeace bestalde albiste izan da gurean aurreko astean Urdaibain eraiki nahi daben Guggenheim museoaren proiektuaren kontra agertu direlako epaitegietan. Gai honeen ganean berbetako geugaz daukagu Greenpeace taldeko Lorea Flores. Lorea, egunon.
Egunon zuri ere bai.
Azken puntu honegaz hasiko gara, aipatu dozuenez Guggenheim museoa Urdaibain eraikitzeko proiektuak kostaldeen legea urratzen dau. Instalazioak Urdaibaiko paduretatik 20 metro eraikiko litzateke ez, babestuta dagoan gune baten, ez da? Hori da azaltzen dozuena.
Bai, hori da, ez? Ustez proiektu honek badauka asmoa bi xede izanen ditu eta horietako bat kokatu litzake gaur egun muruetan dauden ontzioleak dauden tokian, ez? Eta claro, hortarako kontua hau itsasadarretik agitu hurbil dagoela, ez? Hori 20 metroko distantzia batean eta berez kostako legea kontutan hartu ezkero ezingo litzake horre eraikinik egin, ez? Idea da ontziola bota eta hor sedetako bat egitea eta hori ezinezkoa litzake kosta legea ba kontutan izanta eta ba hori zen proiektuak ez zeukan lehendabiziko traba bertan eraiki alizateko eta ba hori ez transizio ekologikorako Espainiako ministerioak eman zuen agindu bat justuan ba 100 metrotako babes zerrenda hori 20 metrotara murriztu, ez? Eta hori ba gure ustez honek kostako legea urratzen du eta bueno hainbat arrazoirengatik eta beraz agindu hori errekurritzea erabaki dugu.
Era berean transizio ekologiko ministerioak aukera emoten deutzu ontziolari lurzoruak deskontaminatzeko daukan arduriari be ies egiteko, ez da? Hori be aipatzen dozue.
Bai, hala da, azken finean ontziola honek ba zeukan konzesio bat beraien aktibitatea bukatzean, ba, ez, baldintza bezala ezartzen zuela inguru hori bernaturalizatu beharko lukela eta horko lurrak deskontaminatu. Orain ba ministro agindu honekin eta diputazioarekin, Bizkaiko diputazioarekin sinatu duten konbenio batekin, hitzarmen batekin, ez, ontziolari erantzukizun hori kenduko liokete eta hori diru publikoa erabiliko zen punto bateraino hori ez deskontaminazio hori egiteko eta gero ba hori berriz ere museoaren sedea bertan eraikiko zen ba hori ingurumenari eta inguruan dauden babes natur babes figura ugariei ba kalte.
Horrez gain aipatzen dozue turistifikazioa aipatzen dozu, ezta? Balio ekologiko handia daukan gunean eraiki gura dabe Guggenheim museoa eta horrek ba turista asko erakarriko leukez arlo honetan ez da legerik, ez da? Esan nahi dut aurreko puntu bietan lege batzuk urratzen dirala ikusi dozue eta hirugarren honetan lege zehatzik ez legoke, ez da? Kontua da Guggenheim eraiki eskero jente asko ibiliko dala balio ekologiko handia daukan eremuan, ez?
Bai, hori da, ez? Gaur gaurkoz ez dago olako turismo, bueno, ez, masifikatua debekatuko lukeen legerik, ez? Eta guk ikusten duguna dagoeneko, ba, ez, Urdaibaiko biosferaren erreserban azken urteetan batez ere turismoa sustatzen ari dela, horrek ja ba zonaldean ekartzen ditu arazo batzu, bertak bertze, ba, aurreko udatan ikusi genuen nola ur eskuragarritasuna edo bueno, arazoak zeuden eta ura itsasontzi zekarri behar izan zen eta gustugu ba oraindik ez eta ba museoa eraiki ezkero oraindik eta jende gehiago erakartzen bada ba beraiek aurre esaten duten bezala 150.000 biztan o bisitari gehiago ba hori ez presio horiek areagotu baino ez ziren egin orrun guk uste dugu ba bertze turismo mota bat sustatu behar dela, ezin duela izan denaren gainetik bai jende gehiago erakartzea izatea helburua, ez azken finean honek guztiak badaukalako, ez? Horko biodibertsitateetan eta baliabideetan eragina handia.
Esan dugunez, Greenpeacek auzi errekurtsoa jarri dau epaitegietan. Lorea, horrek esan gura dau proiektua geldiarazi ahal izango da bela epaileek?
Arrazoia emanezkero behintzat, bai, sede hau ezingo litzake eraiki, ez? Epaileek erabakitzen badute hori da, kostako legea urratzen duela, eta beraz, ez dagoela argudio nahikorik, ez, justifikatzeko ministro agindu hori, horrek erran nahiko luke atera botako zela, beraz, berrezarriko ziren 100 metroko babes zerrenda hori, eta behintzat, orain, toki horretan ez zingo litzake museoa eraikia. Bertze sedearen zat, prinzipioz etzen arazorik izanen, baina hor proiektuaren sustatzaileek ikusi beharko lukete beraien planekin zerregin.
Bai, hor kontua da, eraikinetariko bat Gernika Lumon joango dala, eta bigarrena Muruetan, ez da? Eta zuek Muruetakoa ikusten dozue, lege bi behintzat, hor urratu egiten direla. Proiektua epailek geldiarazi leikie, edo bestela proiektua aldatu eragin leikie, ez da?
Bai, hori da, guk ikusten duguna da, behintzat, gaur egun planteatua dagoen bezala, kalte handiak sortu ditzakela. Birplanteamendu bat eman ezkero, bueno, ikusi beharko zen, ez? Ikuspegi orokorrago batetik, ea, benetan Urdaibaik museo bat behar duen, edo bertze zerbait behar duen, baina erraten duguna, guri momentuan gehien kezkatzen diguna da horrez, kostaldean bertan ez hartzea, gune babestu hoien oso gertu, eta bueno, hori behintzat geldituko balitz, bueno, aurrera pauso bat izanen zen, eta nik uste dut hori ikusita, benetan, ez, ikuspegi zabalagoarekin aztertu beharko zela, ja, benetan olako museo bat behar den, edo ez, erraten genuen bigarren zati horrengatik, ez, erakarriko lituzken bisitari kopuru handien.
Momentuz agintariek proiektua bera etenda daukiela esan eben, momentu batez, orain dino ez dabe argitu, zenbat denporako etenaldia izango dan hori, justizia astiro doa kontu askotan, ez dakit zuek noizko itxaroten dozuen epaileen erantzuna, aurre ikusten dozuen noiz euki geinken?
Bai, tamalez, egia da, justizia motela dela, eta, bueno, abokatua, gure abokatuekin eta konsultatuta erraten ziguten optimista izan da sententzia hemendik bi urtera izan genezak hain justu da, hori, proiektua geldiaratiko zutela erran zutenean, ematen zuten denbora tartea. Hala ere hori erran eta gero ondotik bertzeren bat ateratzen erranez, bai edo bai egin entzela, baina bueno, espero dezagun behintzat iragarri zuten bi urteko etenaldi horrek denbora ematea sententzia bat izateko, edo bueno, behintzat sententzia izan baino lehen ere agian ministerioak ez ongi pentsatu eta beraiek ere beraien kabuz atzera egiteko aukera izanen lukete. Baina bueno,
beste, bai, ikusiko dugu, bai, eta urte bi, batzutan oso harin joaten dira, baina beste beste batzutan, astiruegi, ez da. Bueno, aitatu dugu hasieran, bagilaren 8. ekainaren 8. ozeanoen eguna izango dela, eta honen ganean be, kanpaina egiten ari zarie, ozeanoen aldeko kanpaina, Arctic Sunrise eta Witness ontziakaz, gure kostaldera aurreratuko sarie ganera, gogoratu ikusu, asteko zelango ontziak diran honek?
Justuan Arctic Sunrise etorriko da, egia da Witnessa ere aipatzen dela, baina hori uste dut Euskal Herri ez dela etorriko, egonen da bertze ginen diren bertze bi geldialdietan Galizian eta Baleareetan, Bilbora Arctic Sunrise etorriko da, hau izot auskailu bat da edo ez, eta hori izotzetan ibiltzeko bereziki prestatua, garai batean zera fokak edo, bueno, zera eizatzeko ere ibili izan omen zuten, Greenpeacena izan baino lehen, eta orain justuan kontrakorako, ez, ibiltzen dugu babesteko, ez? Itxasoko biodiversitate hori babeste aldera.
Bueno, Arctic Sunrise ontzia izango da gure kostaldean, eta esan behar dugu bizita honek Europako Parlamenturako hauteskundeakaz bat egiten dauala, Ozeanoen eguna behera be, ba, kampaina barruan sartzen da, ezta, zuek Ozeanoen tratadu globala onartzeko eskatzen deutzazue Espainiar estaduari. Gogoratu iguzu zer dan tratadu horrek dinoana.
Bai, hitzarmen honen helburua da ozeanotako ur internazionalen 90% babestea, ez? Holako itsas santuario batzuk osatzeko, ez? Suposatzen da babestutako zonalde hoietan ezingo lukela egon inongo giza aktibitaterik, ez? Eta uste dugu horrek, edo zientziak dio, ez, horrek balioko lukela espazio horietan, ba, biodibertsitatea beren oreka berreskuratu, eta, bueno, ez, gainontzeko ozeanoak kolonizatzeko, ba, nola baiteko kabiak sortu, ez, ze gaur egun toki, ez, gero eta toki gehiago ustiatzen ditugu, plastikoen kutsadura dela, arranta dela, orain berriki ere jasi dira urrazpiko mehatzaritaz hitz egiten, ez, ba olako mehatxu guztien antzinean, ba, gune batzuk zehazte izan entzuen ez gut.
Eta uste dozue, azkenean lortuko dala hitzarmen hori alik eta herrialde gehienek sinatzea?
Ba, egia da zailagoela, ez? Batzuetan eta batez ere, bueno, gure orain incidentzia foko nagusia da Espainiar estatuan dago, ez? Azken finean honitzetan erraten du baiet, asmoa badutela, ez? Hitzarmenaren alde egiteko, baina gero ikusten dugu, ba, ez? Ofizialki oraindik ere ez dela irmoki posizionatzen eta bueno, baditugu zalantzak, ez, aspalditik heldu da eztabaida hau, urte dexente daramatate eta ezkara iristen, ez, aprobatzera, eta bueno, ikusiko dugu zertatzen.
Arctic Sunrise ontzia beraz Bilboko portuan izango da, datorren hilaren 7, 8, 9 hainbat ekitaldi eskainiko dira bertan, ezta, Lorea?
Bai, hori da, goiz eta arratsalde itsasontzia bera bisitatzeko aukera izanen da, portuan bertan ba, aurreta helduentzako hainbat tailer eta hitzaldi ikusteko aukera izanen da, larun bat gauean ere kontzertutxo bat izanen da, eta bai. Parte hartzeko aukera desberdinak, beraz nahi duenak etorri.
Horretarako aurretik izena eman behar da edo bertara joan eta nahikoa?
Uste dut, bai, aldez aurretik emateko aukera, izena emateko aukera badagoela eta badaude hortik formulario batzuk eta betetuko, baina bueno, ez da zertan egin eta momentuan bertan anilara bat eta sarrera bat izanen da, beraz libre da sarrera eta etorri nahi duena momentuan bertan etorri eta han izan.
Osondo, ba, Lorea, eskartzen dautzugu beste behin Bizkaia Irratiari erantzun izana, ederto baten jarraitu eta urrengo batera arte.
Ni eskertze ere, ongi izan.